Historické obzory budou dnes věnovány dalším peripetiím ve vztahu Karla Kramáře a T.G. Masaryka. Minule jste se dozvěděli, jak se seznámili, jak společně vstupovali do politiky i jak se rozešli. Dnes je na řadě vylíčení jejich vzájemného vztahu za první světové války a po ní. To vše v rubrice Martiny Lustigové.
Neboj, nastavám čas.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Zatímco Masaryk odešel za války pracovat do exilu, Kramář zůstal doma v čele domácího odboje, takzvané mafie. Masaryk Kramáře vyzýval, aby ho za hranice následoval. Tento ale odmítal a když už o tom později začal uvažovat, bylo pozdě. V souvislosti s Kramářovým odchodem za hranice se traduje historka, že měl po Benešovi Masarykovi vzkázat, že on nemá čas válet se po hotelích. Kramář ale nikdy nepřipustil, že by taková slova někdy řekl. Na jaře 1915 byl zatčen, obviněn z velezrady a odsouzen k trestu smrti. Teprve v roce 1917 byl amnestován a propuštěn. Tím pádem se stal jakýmsi vůdcem národa ověnčeným mučednickou aureolou. Za války se rozcházejí nejen cesty obou politiků, ale také jejich názory na budoucí směřování českého národa. Zatímco Kramář se upínal k demokratickému Rusku, Masaryk se nechtěl omezovat pouze jedním směrem.
Vztahy s Masarykem byly vztahy na dálku, že? A byly tam přirozeně různé vzájemné kontakty a věděli o sobě, ale vlastně k té skutečné spolupráci mělo dojít až tedy po Masarykově návratu.
Doplňuje historik Josef Tomeš. Na počátku budování republiky se oba stávají svým způsobem politickými partnery. Masaryk je zvolen prezidentem, Kramář předsedou vlády. V lednu 1919 ale Kramář odjel do Paříže na mírovou konferenci, kde zůstal až do září. Tím vyklidil pole vlivu a popularity prezidentu Masarykovi. V té době se opět názorově rozcházejí. Masarykovi se například nelíbí Kramářova snaha prosadit intervenci do Ruska za účelem svržení bolševické vlády. Pokračuje historik Jan Bílek.
Oproti těm 90. letům, kdy uspěl Kramář, tak nyní v té reálné politice uspěje Masaryk. Ta karta jakoby se obrací. Pro sebe tu účast na mírové konferenci považoval nejenom za satisfakci, a z lidského hlediska je to pochopitelné, ale že to považoval i za svoji povinnost. A na to své přesvědčení o této povinnosti právě na domácí politické scéně později doplatil, protože v létě 1919 vlastně podává jeho vláda nepřítomnosti ministerského předsedy demisi a později už nikdy Kramář významné politické postavení ve smyslu funkcí vlastně nezastává. Až do konce svého života zůstává poslancem, na rozdíl od Masaryka, který zastává prezidentskou funkci po několik volebních období.
Josef Tomeš ještě upozorňuje na vliv vnitropolitického vývoje.
Kramářova strana, Česká státoprávní demokracie, posléze přejmenovaná na Československou národní demokracii, již nehrála vůdčí politickou roli, tak jak kdysi hrála strana Mladočeská, a naopak teda velice významnou politickou roli začaly hrát tedy dvě strany, takzvaně stavovské.
Tedy sociální demokraté a agrárníci. Tyto strany v roce 1919 vytvořily takzvanou rudozelenou koalici, která nahradila Kramářovou vládu všenárodní koalice.
To Kramáře velice bolelo, mrzelo a on, dá se říci, tímto momentem tak nějak zatrpkl a ta zatrpklost se potom prohlubovala dalšími prostě politickými neúspěchy jeho strany i některých jeho koncepcí, i chováním některých lidí vůči němu, které jaksi nevždy bylo pěkné a nevždy bychom ho mohli tedy hodnotit jak jako tedy chování důstojné politika.
Po válce vztahy obou politiků určoval i jejich poměr k Edvardu Benešovi. V roce 1921 došlo mezi Benešem a Kramářem k zásadní roztržce.
Kramář jaksi po zjištění určitých tedy Benešových aktů proti sobě nebo zdánlivě proti sobě na pařížské mírové konferenci se domnívá, že Beneš vůči němu jednal neloajálně. Dává to najevo Masarykovi. Masaryk se samozřejmě jednoznačně staví za Beneše a nastává vlastně velice dlouhý spor, který se vleče až do roku 1930 a má dozvuk ještě dávno poté, dokonce až po Kramářově smrti, že v roce 1938, kdy vychází Kramářův soud nad Benešem.
V dobách mírové konference si navíc Masaryk s Benešem o Kramářovi vyměnili řadu poznámek, ve kterých se netajili svými kritickými názory na tehdejšího ministerského předsedu. Kramář naprosto nemožný, píše se například v jednom dopise. Oba politici plánovali odsunutí nepohodlného Kramáře například do čela Senátu, kde by podle nich škodil nejméně. Naproti tomu Kramář se v této době o Benešovi vyjadřuje pouze pozitivně. Vztah Kramáře k Masarykovi výrazně skalila následující příhoda, pokračuje Josef Tomeš.
Když zemřela v květnu 1923 paní Šarlota Masaryková, tak Kramář tedy velice upřímně kondoloval Masarykovi a účastnil se pohřbu jejího na Lánském hřbitově, a když stál teda v zástupu kondolujících účastníků pohřbu, tak Masaryk ho pominul, nepodal mu ruku a šel dále. Omlouval to později, že prostě byl rozrušen a že si ho nevšiml. Někteří, protože to už byla doba těch sporů, tvrdili, že tomu tak nebylo. Jisté je, že Kramáře to strašně mrzelo, neustále se jaksi k této historce vracel. A teprve po mnoha letech se Masarykovi podařilo ho přesvědčit. Kramářovi jako by spadl kámen ze srdce. A Kramář byl totiž mnohem emocionálnější než Masaryk a tyhle ty věci mnohem tíže nesl. A přirozeně nesl to i o to, jak si tížejí, že vlastně Kramář za té první republiky byl politik, který nedosáhl úspěchu. Byl to politik, který svým způsobem byl v politické defenzivě, že byl poznamenán jakýmsi neúspěchem, že nedařilo se mu v té politice, když to Masaryk byl tedy veliký prezident, osvoboditel, osobnost všeobecně uznávaná, respektovaná, zatímco Kramář byl spíše postava, teda, která byla zejména zleva, někdy až způsobem nevkusným kacerovaná.
Na sklonku života se i přes všechny předchozí peripetie začaly oba politici zbližovat.
Jak se dny Kramářovi i Masarykovi naplňovaly, tak docházelo k takovému pozvolnému zblížení. Ono k němu jaksi tendence byly už předtím. Z obou stran, zejména ze strany Kramářovi, ale i Masarykovi. Oni oba dva vždycky dobře věděli, co dělá druhý, že jaké má stanovisko v tom či onom, to si jaksi udržovali prostřednictvím určitých informátorů.
O smíření Masaryka a Kramáře usiloval například prezidentův kancléř Přemysl Šámal nebo ředitel Živnobanky Jaroslav Preiss. Ten dokonce v roce 1926 naplánoval schůzku obou politiků ve svém bytě.
Ta schůzka dvakrát byla odřeknuta, nejprve dokonce ze strany tedy neutrální, ze strany Preissovi, že Preiss onemocněl Rýmou a bál se, že by oba pány nakazil, tak to upřímně sdělil. No ale ta druhá schůzka, myslím, že měla být 20. listopadu 1926, už se potom neuskutečnila.
Podle pamětníků zblížení Masaryka a Kramáře nepřála Kramářova manželka Naděžda. Masaryk zase byl protikramářovsky ovlivňován svou dcerou Alicí.
No nicméně nakonec v závěru života Masarykova a už po smrti paní Kramářové vlastně Alice Masaryková se stala takovým jaksi pojítkem a prostředníkem mezi Masarykem a Kramářem, když tedy vozila jeho vzkazy a lístky z Lán do vily na Baště a zase naopak od Kramáře vzkazy Masarykovi.
Vztah Masaryka a Kramáře neměl pouze rovinu politickou, ale i rovinu lidskou.
Já si myslím, že nakonec teda toto veliké i politické, i lidské drama skončilo svým způsobem takovou katarzí.